you love on VOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Asante sana kwa kutegea idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Swahili Mombasa, na kukaribisha katika mpango mzima wa VOA Express ambao siku ya leo ni Jumanne. Mengi tumekuandalia, ikiwemo Warundi wakitakiwa kurudi kule nchini mwao iwapo ni salama. Karibu, jina langu ni Salma Mohamed.
Mimi hapa ni Josephat Kioko. Ni muda wa nusu saa nzima kuletea matangazo muhimu, ama ukipenda safari yetu ya VOA Express inachukua abiria kutoka sehemu mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na hata zaidi. Ni siku ambayo utasikia mengi kuhusiana na fedha ya kufadhili janga la corona imegeuzwa kuwa kitega uchumi katika baadhi ya mataifa.
Na hii leo basi, wanawake hongereni sana, wamechangia pakubwa katika mjadala wetu wa barazani kuhusu swala hilo la Warundi.
Naona kweli ujumbe umeja hapa katika Facebook. Shika simu yako mkononi, tutakufahamisha mengi zaidi kuhusiana na yale uliochangia la wakimbizi wa Burundi.
Tutakuburudisha vile vile katika kitengo chetu pale cha burudani leo, basi muziki taratibu uweze kukuongoa.
Lakini kwanza ni taarifa kuu. Maandamano yameshuhudiwa katika miji kadhaa nchini Kenya kufuatia kile kinachotajwa kama wizi wa pesa za umma zinazonuiwa kushughulikia janga la corona. Wakereketu wa kutetea haki pia wamehutubia waandishi wa habari kuishinikiza serikali iwachukulie hatua wale waliohusika. Tuungane na ripoti wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
The National Coordination Committee on the response.
Serikali ya Rais Kenyatta inaendelea kujipata pabaya kutokana na ongezeko la shinikizo kutoka kwa raia wa nchi ya Kenya kuchunguza visa vya ubadhirifu wa fedha. Shinikizo hilo linafuatia kuibuka mwezi huu madai ya kadhia za ufisadi katika shirika kubwa la serikali la kusambaza dawa la Kemsa, ambapo inadaiwa zaidi ya shilingi bilioni za kununua vifaa kinga dhidi ya corona zimefujwa. Shirika hilo la serikali pia linadaiwa kukiuka kanuni za manunuzi, hasa katika utoaji wa zabuni katika ununuzi wa vifaa kinga dhidi ya virusi hivyo. Vyama vya wafanyakazi na mashirika ya kiraia kama vile Transparency International, Katiba Institute, Action for Transparency, Kenya Human Rights Commission, ICJ, shirika la madaktari nchini Kenya KMPDU, miongoni mwa mengine, yanaitaka serikali kuwakamata wote waliohusika katika ubadhirifu huo na kuwajibikia vitendo vyao.
Serikali iweze kuwajibika kwa yale maneno ambaye tunaona kwamba tumepoteza hela za umma ama fedha za umma ama bidhaa ambazo tumeweza kupata kama msaada kwa ajili ya kupambana na COVID-19.
Asasi hizo zisizokuwa za kiserikali zimeeleza kwa serikali haionekani kushtuka kulemaza visa vya ufisadi vinavyoripotiwa mara kwa mara katika asasi zake. Pia wanaitaka Wizara ya Afya kuweka wazi fedha zote zilizotolewa kwa Kenya kupitia ufadhili kupambana na virusi hivyo.
Mawakala wote ama wahudumu wote wa serikali lazima wachapishe majina ya kampuni na wamiliki wao wenye faida na watu binafsi waliopewa mikataba yote ya bidhaa au huduma zinazohusiana na COVID-19 na viwango vya mikataba kwa kiwango cha kitaifa, habari ya ununuzi wa bidhaa ambazo zimeweza kutumika na kutumia hela za umma.
Mashirika haya yanaeleza kuwa Kenya imepokea fedha nyingi kutoka kwa mashirika ya kimataifa ya misaada kusaidia katika harakati za kubuni mpango wa kupambana na virusi vya corona, kununua vifaa kinga, kuwapa mafunzo huduma wa afya na vile vile kujenga vituo vya karantini kuwezesha mfumo thabiti wa kulemaza maambukizi ya virusi hivyo. Lakini kwao huenda fedha hizo zimeingia katika mifuko ya watu wachache. Sasa wanamtaka Waziri wa Afya Mutahi Kagwe kueleza jinsi fedha hizo zilivyotumika kupambana na maambukizi ya virusi vya corona.
Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma lazima ichapishe orodha ya bei ya soko ya dawa zote muhimu na bidhaa zinazohusiana kwa usimamizi na mwitikio wa COVID-19 ili kuweza kuongoza ununuzi wa vifaa ambavyo vinahitajika katika kupambana na COVID-19.
Mji wa Mombasa umejiunga na miji mingine ya Kenya kama vile Nairobi, Kisumu na Nakuru, ambako waandamanaji wamebeba matawi na mabango huku wakiimba nyimbo za kuibeza serikali. Katika mji huo wa pwani ya Kenya, waandamanaji wameitaka serikali kuchukulia kwa uzito swala la ufisadi na kuitaka serikali hiyo ya Rais Kenyatta kuwakamata wote waliohusika katika wizi wa fedha za umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Wandera kwa kutujuza hayo. Na tuangalie kwingine kwa ambapo hatua ya rais wa Jamhuri ya Burundi ya kuwalazimisha viongozi wote wa taasisi za utawala ikiwa ni pamoja na mawaziri kufahamisha mali zao katika vyombo vya sheria imewaridhisha kwa kiasi kikubwa wanaharakati wa mashirika kupambana na ufisadi nchini Burundi. Mwenzetu Jean Marie Vien huko Burundi na maelezo zaidi katika VOA Express.
Kwa kudhihirisha utashi wake wa kukabiliana kikamilifu na vitendo vya ufisadi na matumizi mabaya ya mali ya umma katika ngazi zote za uongozi wa taifa, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amewaamrisha viongozi wote wa serikali yake kufahamisha mali zao zote katika vyombo vya sheria.
Muri umugambi wo kugwanya igiturire nagira ndabasabe,
katika jitihada za kupiga vita ulaji rushwa, naomba viongozi wote muorodheshe mali zenu katika mahakama kuu, na baada ya muula wetu wa uongozi tufahamishe tena mapato yetu ili tujiepushe na tuhuma za kuhusishwa na uporaji pamoja na ufisadi. Hatua hiyo ya rais wa Jamhuri ya Burundi ya kulazimisha viongozi wote wa serikali yake kufahamisha utajiri wao imeonekana kuaridhisha wanaharakati wa mashirika kupambana na ulaji rushwa nchini Burundi. Faustin Kumana ni mmoja wa wanaharakati hao. Sisi tumeridhishwa sana, ni hatua kubwa katika harakati za kupiga vita ufisadi. Hata hivyo tunaitolea wito serikali ifafanue vizuri sheria itakayohukumu viongozi ambao hawatasema ukweli wakati wa kurodhesha mali zao. Hayo yakiarifiwa, baadhi ya wadadisi wa masuala ya kiuchumi nchini Burundi wanahisi kwamba sio mara ya kwanza serikali ya Burundi kufahamisha harakati madhubuti za kupiga vita ulaji rushwa, lakini kwamba mara kwa mara juhudi hizo zinashindwa kutekelezwa kwa sababu wanaohusika kwa kiwango kikubwa na ufisadi ni viongozi wanaoshikilia nyadhifa muhimu serikalini. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya America, Kigali.
Tushukuru sana kwa ripoti hiyo. Ni nchi na rais mpya, ina mambo mapya. Lakini Salma, unaona hapo nyuma kwamba nchi nyingi zimeripoti visa vya ulaji rushwa, hongo, ufisadi kuhusiana na hela, sana sana hela ya wafadhili, kuhusu janga hili kubwa la dunia.
Kweli kabisa, na ndiposa hivi sasa WHO inataka waelezee vizuri haswa kuhusiana na vile visa vinapatikana katika nchi zile, waweze kuelezea pia fedha zile zinatumika vipi.
Wanaoandamana Kenya pia wamejitokeza kwamba wanatetea raia.
Tusisahau pia vile vile hivi sasa wevi wamechukua njia hiyo hiyo kujipatia riziki kwa njia za kiholela.
Unapokea matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, sambamba na redio wa shirika kanda nzima ya Afrika Mashariki na pia eneo nzima la Maziwa Makuu. Unafuatilia matangazo pia katika mitandao voaswahili.com. Na hivi sasa tuungane na Harrison Kamau akituletea habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo anatembelea Sudan wakati Marekani ikifanya juhudi za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa ya Kiarabu na Israel. Miongoni mwa viongozi anaotarajiwa kukutana nao ni waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok pamoja na mkuu wa baraza la wazee Jenerali Abdel Fattah al-Burhan. Kando na mazungumzo kuhusu uhusiano na Israel, Pompeo pia anatarajiwa kuzungumzia uungaji mkono wa Marekani kwa serikali ya mpito ya kiraia nchini humo baada ya kiongozi wake wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwaka uliopita. Hamdok aliteuliwa waziri mkuu baada ya jeshi kumuondoa Bashir madarakani kufuatia maandamano makubwa yaliyochukua miezi kadhaa kutaka utawala wake uliochukua takriban miongo mitatu kuondoka. Ziara ya Pompeo ilianza jana Jumatatu nchini Israel, ambako alisema kuwa Marekani itahakikisha usalama wake licha ya uwezekano wa Marekani kuuzia Umoja wa Falme za Kiarabu UAE silaha. Ameongeza kusema kuwa Marekani ina uhusiano wa kiusalama na UAE kwa zaidi ya miaka 20, ambako imekuwa ikitoa ushauri na usaidizi wa kijeshi. Hakuna makubaliano yaliyofikiwa nchini Mali baada ya mazungumzo ya siku tatu kati ya viongozi wa mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika wiki iliyopita na wapatanishi kutoka mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS kuhusiana na kuundwa kwa serikali ya mpito. Mkuu wa kundi la wapatanishi aliyekuwa rais wa Nigeria Goodluck Jonathan amesema jana Jumatatu kuwa waliruhusiwa kuzungumza na rais aliyeondolewa madarakani Ibrahim Boubacar Keita, ambaye ameendelea kushikiliwa na wanajeshi waliopindua serikali yake. Jonathan ameongeza kusema kuwa Keita aliwaambia kuwa kulazimishwa kuondoka madarakani na wala hataki kurudi tena ofisini, akisema kuwa matakwa yake ni kuona utawala wa kidemokrasia ukirejea nchini humo haraka iwezekanavyo. Kiongozi wa baraza la mapinduzi Meja Jenerali Ismail Wague amesema kuwa wamesikiliza hoja kutoka kwa wajumbe wa ECOWAS kuhusiana na kuundwa kwa serikali ya mpito, lakini akaongeza kuwa uamuzi wa mwisho uko mikononi mwa raia wa Mali. Bingwa wa dunia wa mbio fupi na ambaye ni mshindi wa medali ya dhahabu ya Olimpiki mara 8 Usain Bolt yuko kwenye karantini nyumbani kwake nchini Jamaica baada ya kupatikana na virusi vya corona kufuatia kuhudhuria sherehe za kuadhimisha miaka 34 tangu kuzaliwa iliyohudhuriwa na wanariadha kadhaa mashuhuri. Wizara ya afya ya Jamaica imesema kuwa mwanariadha huyo ameambukizwa na virusi baada ya kuweka video kwenye mitandao ya kijamii akisema kuwa alikuwa akisubiri matokeo baada ya kufanyiwa vipimo. Bolt ambaye alifanya vipimo Jumamosi baada ya sherehe hizo anasema kuwa haonyeshi dalili zozote, wakati akitoa wito kwa waliohudhuria kubaki kwenye karantini. Pia baadhi ya watu wamemuombea apate afueni kwa haraka, huku baadhi wakimkosoa kutokana na kutozingatia kanuni za kuzuia maambukizi wakati wa sherehe hizo. Jamaika imeshuhudia ongezeko la maambukizo ya corona katika siku za karibuni, na maafisa wanalaumu kufunguliwa tena kwa mipaka ya kimataifa pamoja na sherehe za uhuru wake zilizohudhuriwa na watu wengi hivi karibuni. Kufikia sasa Jamaika imeripoti visa 1600 vya maambukizi na vifo 16.
Kizuri sana cha wimbo hicho umekipata hapo kuburudisha zaidi ukiendelea kusafiri nasi katika VOA Express leo Jumanne Agosti 25.
Ni wakati wa barazani kama kawa, basi ndo tunaingia sehemu hiyo, kitengo cha mjadala wazi tunaweka pale katika kurasa yetu ya VOA Swahili Facebook page, na wewe unashiriki. Na hivi sasa tutakwenda kwa watu leo tukiwa tunawauliza, je, ni salama kwa wakimbizi wa Burundi kurejea nyumbani? Ni salama kwa wakimbizi wa Burundi kurejea nyumbani?
Wapo wengi waliochangia, na naona kwanza tuanze huko Burundi kwenyewe. Yupo Selemani Mohamed, anasemaje? Karibu sana katika mdahalo huu wa barazani.
Sawa, asante.
Naam, Selemani.
Salama kidogo, hali yako?
Nashukuru. Naona kwamba hapa umekuja na hoja nzito, hebu tufafanulie ukisema upo Bujumbura Burundi kule.
Ni kweli, nilikuwa nimetoa maoni kuwa nchi ya Burundi na Tanzania ifanye kikao na pamoja na UNHCR kuhusu wakimbizi Warundi walioko Tanzania, sababu kuna wale wakimbizi wa aina tatu. Kuna wale waliokimbia Burundi wamefanya wanatafutwa na mahakama, na kuna wale waliotoka Burundi hawawezi kurudi sababu hawana sehemu ya kufikia, na kuna wale waliokimbia Burundi walizaliwa kwanza huko huko. Sasa ndio tukasema kwanza UNHCR isipange na pamoja na serikali ya Burundi na Tanzania, ili tujue hao waliotafutwa na mahakama hatima yao itakuwa vipi, sababu tuna serikali mpya imesema kuwa yao serikali mama, serikali mzazi, na ikishakuwa ni mzazi lazima hauwezi kuchagua, itabidi msamaha unaotoa kwa wote ili wapate kurudia nyumbani kwa usalama, na kuna kufanya mpangilio wa kutafuta sehemu ipi watawekwa.
Je, nyinyi hapo Bujumbura mko tayari kuwapokea wakirudi nyumbani?
Sisi Bujumbura, ukweli si ndio kudanganya, kwa Bujumbura tuko 50%, sababu kuna mengi bado yako yanafanyika ili kurekebisha hali ya usalama. Imetulia tulivu yao wenyewe, hata wao wakimbizi hawataki kuja kuambiwa au kusukumwa kurudia, wao wenyewe watapata msukumo wa kujileta wenyewe.
Tukushukuru sana Selemani kwa mchango wako leo katika barazani, asante sana.
Asante na nyinyi, kazi njema huko.
Kutoka kwake Selemani Mohamed, naona leo Warundi wamechangamka sana. Huyu anasema yeye ni Mrundi lakini anaishi Tanzania.
Mama Prince.
Prince?
Prince.
Tumeuliza, je, ni wakati salama wakimbizi wa Burundi kurejea nyumbani? Tueleze kwenu.
Ni salama, mbona wanarejea kwa hiari yao? Hamna mtu anamkimbiza kwa kupanda kwa nguvu. Wewe ukiamua tu kwenda kujiandikisha unarudi nyumbani. Ndio hivyo tu mimi najua. Tunaishi vizuri kwa sababu hakuna mtu wa kutunyanyasa. Mimi naona tunaishi tu vizuri.
Sasa mnataka kurudi nyumbani ama mtasalia Tanzania daima?
Hamna, tuwezi kukataa kurudi nyumbani kwa sababu nyumbani tunapenda nyumbani. Lakini sasa kitu kilichopo, Watanzania hawawezi kuelewa siasa za Burundi. Wanajua tu kuna amani, kuna amani. Wao wakienda tu hawawezi kujua vya ndani vikoje. Lakini wengine wakiwa wanatizama kwa akili nyingi, wanaona kwamba kuna kitu. Wengine wanarudi kwa sababu wanaona kuna amani. Wengine wanakaa huko kwa sababu wanaona bado pakingali kitu. Ndio maana wengine wanaondoka, wengine wanabaki. Lakini naona kwamba sote tutaondoka kwa sababu Tanzania inatusisitiza eti kila mtu aende kwao. Kiangalia msisitizo wao, unaona kwamba wameitaka kwamba tunaenda kwa hiari.
Tunakushukuru sana Mama Plensi.
Na sasa tumpate mchangiaji wa mwisho kwa simu. Naona ni Mama Priska, yuko Majengo, Kahama, Tanzania.
Halo. Habari?
Nashukuru. Sisi ni Radio VOA. Naona umechangia hapo kwa sema kikubwa ni serikali yao ijipange kuwapokea hao wa Burundi ambao wapo huko Tanzania wakimbizi.
Kweli mimi nilikuwa naona kikubwa tu warejee makwao ili waje waendelee na shughuli zao. Wengine walikuwa wanakimbia miji zao, watoto wao walikuwa wanateseka, wamekimbia kivita. Kwa afadhali warejee nyumbani na serikali waangalie kwa mikono miwili.
Na wale ambao wanataka kubakia huko, mnachukuliaje swala hilo kwa wale ambao hawataki kurudi?
Wanatakiwa warudi kwa vile sasa hivi kuna rais mpya huko. Rais amani itaendelea kuwepo huko kwao, waendelee kukaa kwa amani, warudi makwao, waendelee kuendeleza nani mali za huko kuendesha.
Asante. Tulikutafuta kwa laini nyingine ya simu hatukukupata, tukakuta iko na mume wako. Kwa nini?
Hamna, tuna share tu.
Asanteni sana kwa wengi mlioshiriki kupitia njia ya simu kwenye ujumbe, ambapo ujumbe ni nyingi, tutaangazia tu ambazo tutaweza kwa muda ulu na uturuhusu. Anajiita Jacques Kongolo kutoka DRC Congo, anasema ndiyo ni salama kurejea nyumbani ili wajenge nchi yao kwa pamoja.
Na hapa kunaye Amos Shangali Mwanga, anasema kama nyumbani kuna amani na uhusiano wa Tanzania na Burundi, ni vizuri warudi nyumbani.
Daima Kafifi wa kambi ya wakimbizi ya Mantapala, Zambia, anasema mimi kwa maoni yangu bado si salama sana.
Ocheng George wa Kakamega, Kenya, anasema sio salama kabisa kwa Warundi waliokimbia nchi yao kurudi nyumbani.
Katika burudani basi hii leo tunakuletea kibao chake Diamond, huyo king wa Wasafi, kibao cha Ukimwona. Unakumbuka wakati hizi Diamond alikuwa analeta miziki taratibu taratibu, na kwa kweli kibao hichi cha Ukimwona kinaungoa. Rudi kamsikiza.
Mungu aliunga dunia mapenzi tangu na tangu, yasha nipiga sasa sina budi nielewe, siwezi kung'ang'ania wena sio fungu langu, yako ni shida ila nitabaki mwenyewe. Oh, ila mpe shukrani kwa kuinumiza suraya, mbie mibando mututu nagusa kinuna changu, na sisi pia sinani umbie mapenzi mabaya, tangali hai kairuki singetibuka mwenye mwenye ni dunda 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 amani na sagaru. Oh, marafiki wabaya. Oh, virago na akamua kuondoka sitambui mbaya kinachoniumiza maneno neno maneno mara kwa ndugu rafiki kwa nini anawapa misemo unajaribu babasa wana kama chotaona chochote ila ndo kutwa mikasa na nazidi mwemyokote
sina mani na sakarumba.
Tanzania. Kumbuka leo ni siku kubwa Tanzania kwa wale wanaotaka nyadhifa tofauti za uchaguzi, ni siku ya uteuzi. Na hapo Diamond pia ametaja Tanzania. Naam, baada ya muziki sasa ni masuala ya kazi. Baada ya kuhangaika kwa muda bila kupata kazi, vijana wawili kutoka Mombasa, Kenya, Robert na John waligeukia kazi ya kutengeneza mikoba ya usafiri kwa kutumia mabango ya kibiashara yanayotumika na kutupwa. Mbali na kuwa ubunifu huo umewapa kipato, pia imesaidia pakubwa kutunza mazingira wanapoyaondoa mabango hayo yalikotupwa.
Mimi naitwa John Kamau. Roka Designs ni project tumeanza na my childhood friend. Tumekuwa na yeye kwanza tukiwa wadogo. Hiyo jina mwanzo ndio lilitokea hapo. Robert na K. So, hii Roka Designs ni company yenye huwa tunatengeneza bags from recycling billboards, haya mabango kwa barabara. So tunachukua mabango, tunaenda tunayasafisha, tunayakata, tunaenda tunashona, tunatengeneza bags. Kitu ya kwanza huwa ziko long last. Kitu ya pili huwa ziko colorful kulingana na bana penye tumetumia.
Yes, mimi naitwa Robert Katavi, mwanzilishi mwenza wa Roka Design. Tumeanza hii startup mwaka huu tu. Tunashukuru Mungu tumepiga hatua kidogo. Huyu jamaa tulikuwa tunasoma shule moja na pia alikuwa neighbor mtaani. So tulikuwa tunatoka pamoja na mpitia kwake nyumbani. Okay, vipi? Tunaenda shuleni hivyo asubuhi na mrausha, naweza kunywa chai kwao, niende hivyo shuleni, jioni tunarudi hivyo kwa pamoja. Hii idea ni ilikuja, ilikuwa kwa mkahawa fulani hapo. Na hii idea baada ya okay, tukimaliza tulishasoma, tulishamaliza high school, tulishamaliza university, hatujai fikiria mambo kama kufanya biashara pamoja manini. Tukakaa tukafanya kazi zetu, ndio tukija kukutana tena 2020. Miaka mingi sana imepita. Kay akuja akaona mahali, akawa anaona hizi mabango ziko mahali hivi. Mabango hizi maana amekuwa akizidi nazo sana. Anauliza hii idea bwana, hii bango zinakwanga zinatupa tupa ama tuzafanya nazo nini? Unaona? So ile katika ile kuongea tuweza tunza nazo bags. Unaona? Mimi kaona pia ni sawa. Tukatafuta mahali bango hapa Swahili Port, tulikuwa na events nyingi. So tukasema tuko na tayari product raw material, tunaweza jaribu kutest nayo.
Mwanzo tukifuatilia bango, tukijua bango muda wake umeisha, yenyewe inachukua mara mingi miezi mitatu, miezi misita hapo. Tunachukua bango, tukishaliosha ndio sasa tunakata kulingana na bagi. Kuna mabagi yana tofauti tofauti. Sasa kuna yale makubwa ya kusafiri na kuna yale ya wadada, ndogo na kubwa kidogo na katikati. Alafu kuna warembo pia wanapenda kama hizi vipochi za kuweka vipodozi vibas. Pia tunakata hiyo size, tunazipeleka upande wa kushona. Mabango kawaida hiyo siku ikishapita ile bango hazilezi tumiwa tena. Sasa mara mingi watu huwa wanaweka tu store. Alafu kisha unalichukua unaweka kwa dustbin. Haiozi. Ukiichoma nayo hiyo sasa inaharibu hali ya hewa. Vijana wenzetu wamesupport sana kwa sababu I think wamependa hii bags zenye ziko trendy, fashion haiishi. Style moja ikikuja inapita. Sasa kile kileta kitu watu wanapenda.
Paka unaona hizi products zimefika hapa. Hii ni sample ya market research imefanya kwa hapa Mombasa. Sasa hizi kuna line ya ndani, sio bag yani inakuwa classic yani hata mtu akibeba vitu zake ana feel yani ni kitu kama classic.
Sisi ni Roka Bags, trendy and eco-friendly bags.
Ni vidokezo hivyo vizuri vya kama huna kazi, iwapo utayafanyia kazi basi msikilizaji wetu. Na tukiendelea mbele ni kwamba tunaangalia mambo mengine katika mtandao, ikiwa Sunday Shomari ameshapiga kambi basi kutueleza mengi mitandaoni.
Naam, basi nikiangalia moja kwa moja na utamba katika mitandao mbalimbali kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, niko tayari kabisa kupa vitu. Ni mkutano mkuu wa chama cha Republican ambao ulianza rasmi jana unaendelea, na hotuba mbalimbali zimetolewa na wafuasi wa chama cha Republican, kauli mbiu ikiwa ni Marekani kwanza, na kusema kwamba mgombea wao anaweka nchi mbele, ambapo Rais Trump na makamu wake Pence waliteua rasmi kuwa wagombea urais wa chama, na Trump alizungumza na kujitokeza kwenye mkutano huo uliofanyika kwa Charlotte, utaratibu ambao ni tofauti kidogo na miaka mingine kwenye chama hicho, na kuwashangaza wajumbe waliokuwa mkutanoni hapo na kuahidi ushindi, akisema wa Democrat wanajaribu kuiba uchaguzi wakitumia ugonjwa wa COVID-19. Hayo yanazungumzwa kulikweli. Kwingineko ni watu 15 wameripotiwa kuuawa wakati watu wenye silaha kufanya shambulizi huko kusini mwa Burundi. Inasemekana mapigano hayo yalitokea katika eneo la Bugarama, mkoa wa Rumonge, Jumapili na Jumatatu. Na kwenye ujumbe wa mitandao ya kijamii, kuna kundi la waasi lenye makao yake huko DRC likisema kwamba ndilo limefanya shambulizi hilo. Na vile vile kuna habari nyingine, kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu, ni huko maandamano yalisheheni katika maeneo mbalimbali ya Kenya, ambapo kule Mombasa, Nairobi, lakini Mombasa tayari polisi wanasema wamekushakamata watu kadhaa kutokana na maandamano hayo, ambayo hao wananchi wanadai kupinga wizi wa fedha za umma za kupambana na corona na kuitaka serikali ya Kenya kuwajibika. Picha mbalimbali zinasambaa kwenye mitandao zikionyesha watu wakiwa wamekamatwa na polisi, wengine wakiwa wanapiga kelele. Basi alimradi hali ni nzito kweli kweli. Kwingineko ni habari ya kifo cha rais wa zamani wa Congo Brazzaville, Pascal Lissouba, ambaye amefariki dunia nchini Ufaransa akiwa na umri wa miaka 88, na chama chake kimetoa taarifa kupitia shirika la AFP. Vilevile kifo hicho kimethibitishwa kwenye ukurasa wa Facebook na mtoto wa kiongozi huyu wa kiume aitwaye Jeremie Lissouba, ambaye pia ni mbunge. Habari nyingine inayotanda kwenye Instagram, kuna picha za mwanasoka wa zamani wa Brazil Ronaldinho akiwa ameachiliwa kutoka kifungo cha nyumbani nchini Paraguay. Hii nayo ni baada ya kufungwa kumiliki pasipoti ya kugushi. Kama nakumbuka, mwezi Machi yeye na kaka yake walidai kutumia pasipoti feki kuingia nchini Paraguay. Vilevile hapa Marekani, taasisi ya kupambana na magonjwa ya CDC imetoa au kuondoa kizuizi cha karantini ya siku 14 kwa wasafiri ndani au nje ya nchi, na kusisitiza tu uvaaji wa barakoa na kunawa mikono, lakini imesisitiza pia wafuate maelekezo ya serikali za majimbo yao. Lakini huko New York bado kipindi cha karantini kipo kwa wasafiri wanaoingia na kutoka nje ya jimbo hilo. Basi hayo ni baadhi tu yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Nirudi kwako Salma Muhammad na Joseph Atikioko.
Tukushukuru sana Sunday Shomari kwa kufuatilia mengi hayo mitandaoni. Na sasa ni ule wasaa wa kuliangalia swali letu, na lipo hapo katika mtandao wetu wa Facebook na mitandao mingine. Tumekuuliza, je, janga la COVID-19 limeibua aina mpya ya ubadhirifu?
Katika ujumbe ambao tumepokea, ninaanza na wake Habiba binti Sweda akiwa Iringa TZ, anasema ndio, kuna baadhi ya nchi zinatumia vibaya misaada inayotolewa kwa lengo la kukabili COVID-19.
Naye Justo Malila wa Mbeya, Tanzania, anasema hakika hili bado ni janga la dunia, tunapaswa kupambana na COVID-19.
Janga la corona limetenganisha dunia, ilifikia kipindi watu wakaogopana hata kusalimiana.
Na mwingine hapa ambaye ni Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, anasema mimi binafsi corona imenifunza mengi.
Mburuzo naye wa Chato anasema tena sana tu.
Akiunganisha lile swali Wacha nikuulize basi ujibu yeye. Je, janga la COVID-19 lina ubadhirifu?
Tena sana tu, hasa barani Afrika.
Mwisho hapa ni Masanja Kanone, ama ni Kanoni, ategemea uko nchi gani. Yeye anasema kwa kweli mimi sijui.
Ai, hajui kweli, lakini sisi hapa tunajua kwamba tunawaaga wakati huu. Tunashukuru kwa wengi ambao mmetegea. Asante sana. Kesho pia ni siku. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Tuwashukuru waliosaidia katika matangazo haya kuyafanikisha. Collins Liberty Adede, Aida Isa pamoja na Abdul Shakur Abud akiwa Washington DC.